Z části je vysvětlení pragmatické. Odeon si chce zkompletovat vlastní sbírku McEwenů, původně rozesetých po 4 vydavatelstvích, což má pro čtenáře tu výhodu, že reedice starších překladů projdou větší či menší revizí. Dítě v pravý čas je však navíc jeden ze 2 milníků v autorově tvorbě, zdařilý psychologický román s několikerým přesahem. McEwen v něm odmítl pověst povídkového básníka perverze a začal být extrémně citlivý na sebe menší falešný tón v morálce společnosti, odkud se pak dominovým efektem přiřítí zlo, aby nás srazilo na kolena a testovalo naše reakce. Vlivem osudové rány se tedy kniha v prvé řadě stává záznamem hlubokého smutku hrdiny, zármutku otce, partnera, liberála, kterému se po únosu dcerky rozpadá před očima manželství i celý svět. Steven tak moc rozumí žalu své ženy, až s pověstnou britskou ohleduplností působí dojmem faktické nečinnosti a tak jejich vztah odumírá podobně jako ve starším českém filmu Den pro mou lásku, kde manželé rovněž přišli o dítě.
Když však hrdina Steven později jako autor dětských knížek zasedne ve vládním výboru pro zušlechtění školství, už nás přepadají poněkud jiné slzy. Nejsou tohle slzy spíše gogolovské?
První dojem z knihy by čtenáře opravdu neměl odradit, protože autor vyváží martýrium protagonisty jízlivostmi na adresu tehdejší premiérky Margaret Thatcherové. Děje se tak 2 roky před vypršením jejího mandátu, tedy tak říkajíc v přímém přenosu. Jazykem frašky zobrazuje McEwen její krutovládu maskovanou jako minimální stát a maximální zvýhodnění bohatých vrstev, zatímco chudí jsou autoritářsky kroceni poukazem na to, že měli být v životě odpovědnější. To se v knize promítá do promýšlení výchovy mladé generace, k jejíž vládní strategii byl hrdina románu, co by veřejně činná osoba přizván. McEwen líčí jeho prostřednictvím tečerismus jako ryze formální, znešeně spuchřelou činnost, vykonávanou, aby se neřeklo, zatímco skutečné rozhodování se děje jinde a nemá s demokracií moc společného. Ostatně britští spisovatelé, většinou liberálního založení, nemají osobu Lady T v oblibě, jak jsme se o tom přesvědčili třeba v prozách Elena Hallinghursta či Jonathana Coua. Nicméně McEwen jako nejslavnější absolvent kurzu tvůrčího psaní na univerzitě v Norwichi se do železné dámy obul s elegantní razancí, která je někdy až kontraproduktivní.
A co ho k tomu vedlo?
Řekl bych, že pro něho byl ještě výraznějším stimulem zážitek otcovství, neboť dítě, zvlášť to první, bývá poměrně spolehlivý nástroj, kterak může poličtit. Otcové spisovatelé touží své dítě ubezpečit, že svět, do kterého se narodilo, je pořád ten nejlepší ze všech možných. McEwen nejen vynalézavě reflektuje duševní rozpoložení novopečeného tatínka, což má vliv na očividnou změnu kurzu jeho psaní, ale stále ještě před námi zhmotňuje i noční můry a katastrofické scénáře, které se mu v téhle nové životní roli honí hlavou. Reflektuje nejen šťastnější léta svého prvního manželství, které se nevyvedlo a tahanice o děti se přenesly na první stránky britského bulváru, ale připouští si i to, co zjistí každý svědomitý táta, že by nerad při výchově potomka zopakoval chyby rodičů, které na sobě a jakožto syn vojáka z povolání pociťuje. Avšak shledává, že vlastně ví o mládí svých rodičů před narozením pramálo, stěží pár odstavečků. Přitom okřídlené anglické přísloví praví, že šťastné je dítě, které zná otce svého. Strukturalisté a jejich teorie o nulovém vlivu původu ať mi laskavě prominou, ale vědomí málo probádaného rodinného zázemí je pro tento román příznačné i proto, že sám jeho autor v roce 1987 pociťoval velký dluh. Tehdy netušil, že mu rodiče zatajovali existenci staršího, odloženého bratra, se kterým se později shledal až skoro v důchodovém věku. A četba románu ukáže, že McEwen sám sobě mnohé prorocky předpověděl.
Na co všechno vlastně naráží tyto dítě v pravý čas? Existuje například stejnojmenná skladba od skupiny Deep Purple. Je tam nějaká souvislost?
Rozhodně v té části, kdy Purplové zpívají o hranici mezi dobrem a zlem, která o sobě dá včas vědět, nehledě na svou nezřetelnost. Ale projdeme si ten název knihy po pořádku. fenomén času McEwena zaujal i fyzikálně. On je odedávna svědomitým fanouškem přírodních věd a jejich poznatky pečlivě prezentuje, například v novém románu Solar, což se nyní týká i veličiny času. Pojímá ji einsteinovsky, tedy relativně, jako závislou na rychlosti a poloze pozorovatele, takže ji všelijak natahuje nebo smršťuje, aniž tím trpí čtivost. Naopak tu představu posiluje příklady o pružnosti času z všední praxe. Ani druhá půlka titulu nepřijde zkrátka, protože kniha se snaží situaci posoudit právě očima dítěte.
Chtěl tím autor naznačit, že dětský náhled na život vnímá věci přímočaře, zkrátka bez zbytečných kompromisů?
Nejen to. Ukazuje i to, kdy situaci tento náhled naopak zkomplikuje. McEwen zkoumá povahu dětství, jakou mu zpětně přisuzujeme, i mýty o věčném dítěti v nás, které se kolem této fáze života v kultuře nastřádaly, ať jde o blažené dítě, přicházející o nevinnost jako u romantika Williama Blakea, o dítě zaujatě a seriózně hravé jako u Friedricha Nietzscheho, o dítě ovládané freudovskými komplexy nebo o věčně zastydlé dítě typu Petera Pena od Jamese Matthewa Barryho. To je pak převedeno na rozličné postavy zápletky. Otázka je, co získá navrch a vynoří se v pravý čas, jak slibuje titul knihy. Steven je totiž i první z McEwenových nových mužů, schopných nahlédnout hloubku krize, do níž zabředli. V jeho životním zájmu je zjistit, zda se stal pouze obětí čísi zvůle, nebo zda není leckdy sám původcem negativistických myšlenek, které žal plodí. Jinými slovy, zda nejde někdy spíš o sestup do pekel tunelového vidění za asistence pěstěného ostrovního pokrytectví. A to je klíčový, velmi konzistentní motiv tohoto výrazného britského prozaika i v dalším čtvrtstoletí.